Môre gemeente. Voor ek begin wil ek net sê, as julle sien Antoinette maak so, dan is sy nie besig om te sê halleluja of praise and worship nie. Ek het gehoor, as ek opgewonde raak, begin ek al hoe harder en vinniger praat. So dan wys sy net vir my slow down. Kom ons sluit net die oë voor ek die woord met u deel. Here, baie dankie vir die voorreg, hierdie groot voorreg om voor 'n kudde te staan en die woord te deel. Dankie Heilige Gees dat U teenwoordig is. Dankie dat ons dit so ervaar het al hierdie hele oggend. En ek bid Here dat die woord wat ek wil deel, dat dit harte sal aanraak. Here, dat U deur U Gees die woord suiwer in mense se harte sal plaas. Here, dat ons werklik waar U sal uitstap vandag met iets in ons hart, wat van U afkom. Ons loof en prys U. Amen. Gemeente, die woord wat ek vandag met U wil deel, het ek 'n uitdagende titel gegee. En U sal agterkom hoekom ek die titel gegee het, soos ons aangaan. Die woord wat ek, titel wat ek gegee het is, wie is ek? Weergebore of weer mislei? En ek wil met die gedagtes uit die woord deel oor identiteit. Identiteit is die wie en die wat. En die beste voorbeeld in die skrif wat ons kry is waar Jesus vir sy disippels in Matteus 16 vra, wie is ek? Maar ek wil nie vandag met u daaroor deel nie, ek wil met u deel oor die identiteit van 'n kind van God. En terwille van verduideliking wil ek dit in twee helftes deel. En ek deel dit nie in twee helftes omdat hierdie 'n doktrine of 'n lering of iets is nie. Dis net terwille van verduideliking. En ek wil dit so oordra dat ek, omdat ek dink Satan het basies twee aanvalstrategieë op jou identiteit. Die eerste een is om te keer dat jy 'n kind van die Here word. Om te keer dat jy wedergebore word. En wanneer dit wel plaasvind, wat hy dan doen is om te keer dat jy hierdie identiteit ontdek, hierdie oorwinningslewe waarvan ons so baie gehoor het vanoggend. En ek gaan ook baie skrif gebruik, maar ek gaan op die skerm ek vir Malan vra om net 5 skrifte op te sit. Jy kan vergeet alles wat ek vanoggend vir jy sê. Maar as jy daai 5 skrifte vat, vertel dit die verhaal. En jy kan dit by die huis gaan deurwerk in jou eie tyd. 'n Vleeslike identiteit op aarde is 'n gegewe. Jy word gebore as 'n sekere iemand. As ek vanmôre vir julle sou vra, maak julle oë toe en ek noem 'n naam of ek noem 'n ding se naam, dan gaan jy in jou gedagtes 'n beeld hê. As dit iemand vir wie jy baie lief is, gaan jy emosies saam met dit hê, of as dit die ouens wat jou kar gister by die mall gestamp het, dieselfde. Geestelike identiteit, en jy moet hoor wat ek nou sê, is nie 'n gegewe nie. Almal is nie kinders van God nie. Dit is beskikbaar vir almal. Johannes 2:1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Nou is dit so dat as ons rondom ons kyk, dat ons dikwels nie wêreldse mense en kinders van die Here van mekaar kan onderskei nie. Want ons optrede lyk dieselfde. En die rede daarvoor is omdat ons nie regtig altyd verstaan en leef as 'n kind van God nie. Daar's 'n gesegde wat sê, as jy 'n boemelaar is, gaan jy leef soos 'n boemelaar. Geestelike identiteit kom nie van self nie. Dis bitter duur gekoop. Vir my en jou om te sê ek is 'n kind van God, het 'n prys gekos. 'n Baie, baie duur prys. En alhoewel hy prys vir almal betaal is, is ons nie almal deel daarvan nie. En hier begin ek eintlik met die eerste helfte van die boodskap. Malan, kan jy vir my... Die eerste twee skriffies wat ek wil vir u aanhaal is, want so is hy in sy siel bereken, so is hy. En Die ander vers het ons net op 'n ander plek in die Bybel vanoggend gehoor, 1 Korintiërs 2:14. Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dis vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Wat bring 'n mens in die posisie dat jy geestelik kan beoordeel? Wedergeboorte. Johannes 3. Dis 'n skrif wat ons soveel keer lees. Jesus sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus terloops was 'n baie geleerde ou. Hy was 'n leraar. In ons dag se taal, hy was 'n dominee. Hy het geweet wat in die skrif aangaan. Maar hy het nie verstaan nie. God is gees en ons moet God in gees en waarheid aanbid, sê die skrif. Ons opdrag is om die evangelie van Christus te verkondig, sodat die Heilige Gees die natuurlike mens kan oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis nie my en jou werk om te oortuig en te oordeel nie. Ons opdrag, soos een ou gesê het, is om die pil te gee. Die gospel. Die goeie nuus. Daarom is dit so ontsettend belangrik dat wat ons deel met mekaar getrou is aan hierdie opdrag. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So wat jy hoor vanoggend of oor die radio of wat ook al, het 'n impak op dit wat jy glo. En dis elkeen se verantwoordelikheid, ons het dit al reeds gehoor vanoggend, verantwoordelikheid om dit wat jy hoor in jou eie tyd te gaan ondersoek, om seker te maak dat dit wat jy hoor ooreenstem met dit wat die woord vir jou sê. Jy kan nie die prediker blameer vir hoe jy omgaan met God se woord nie. Die grootste struikelblok in vandag se tyd is godsdiens, menslike opinie en redenasies. Iemand het gesê, opinie is soos 'n neus, elke ou het een. Dis nie my opinie wat moet tel nie, dis God se woord. Dis vir my ook, en ek het al voorheen daaroor woord bedien, en ek gaan weer, vergewe my daarvoor, dis ontsettend belangrik om te weet, wat is wedergeboorte, en wat gebeur daar rondom, want dit is die begin van jou geestelike identiteit, as kind van die Here. Nikodemus het alles geweet, maar ek gee jou waarborg, dat hy was op daai stadium, in daai posisie, dat God sou vir hom sê, ek ken jou nie, soos in Matteus 6, Wedergeboorte is moontlik as gevolg van God se volmaakte werk aan die kruis. Ons glo dat dit die enigste weg, waarheid en lewe is. Dis jou keuse. Nico het dit genoem vanoggend. Dis jou keuse, maar God se werk volmaak in jou gees. Voel dit vir almal dieselfde? Wedergeboorte. Ek dink nie so nie. Antoinette het my vertel, sy het gevoel of sy op wolke loop. Het was nie so met my nie. Jy sien, van haar kan by party mense baie emosie betrokke wees, en by ander nie. Maar een ding wil ek vanoggend vir jy verseker sê, Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Nie kan nie, sal. Met jou mond bely, daar is 'n tyd, of was 'n tyd, wat jy hoorbaar, nie noodwendig voor getuies nie, hardop moes erken het, of sou erken het, Here, tot hiertoe en nie verder nie. Ek kan nie sonder jou aangaan. Met jou hart moes glo, daar's net een weg, waarheid en lewe, Jesus Christus, God se plan, maar jou keuse. Ons lees die skrif dat Satan is die vader van die leuen. En dit is my interessant, as ek met mense praat, wat is van die gedagtes wat in eerste in jou kop inkom, wanneer wedergeboorte plaasgevind het? Of waar jy, of dalk daar waar jy nou sit? Is ek rarig wedergebore? Ek sien dan geen uiterlijke verandering nie, ek hoor nie klokkies lui nie. Ek sien in die fysische, as ek in die spieel kyk, my selle gezicht, skewe tanden, ronde magie, hare wat die kant toe val. Uiterlijk het niks gebeur nie. Met vleeslike geboorte, wat my verwysingsraamwerk is, sien ek 'n baba. Ek sien 'n baba met kenmerke. Jy sien ons probleem, wedergeboorte, is geestelik. Maar wat ons nie verstaan nie, is dat die proses is precies dieselfde. Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 23, julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. 'N geestelike baba word gebore, daarom verwys die skrif op plekke na melkkos. Maar uitwendig sien die wêreld op daardie oomblik niks nie. Op daardie oomblik. Ek sê op daardie oomblik, ek sal terugkom daarna. Ek wil vir jou verhaal uit my eie lewe deel. Dit is my moeilik. Dit begin soos met meeste mense. Ek het in 'n Christenhuis groot geword. Nou sê die ouens baie vandag vir jou, hoorie maar as jy in 'n graad slaap, is jy nie 'n karretjie nie. Ek het sonnaarskool toe gegaan. My pa was die hoofde jaken vir baie lank, later die hoofouderling. Ek is aangeneem en voorgestel op 17. Ek het daarna universiteit toe gegaan, was in die leierskap van die CSV. Ek het 'n vakansiewerk gedoen in my pa se laboratorium, in die jare toe ek jonk was, verskoon dit nou, as jy Engelses was en jy het lange hare gehad, dan was jy 'n bedreiging. Skies mense. En ek het saam met 'n oukie in die laboratorium gewerk, wat swartraam brille gedra het, Engels mannetjie en lange hare. En hy vra my eendag, are you a Christian? En ek sê vir hom, yes. En sy volgende vraag vra hy vir my, are you a reborn Christian? En my antwoord aan hom was, listen, my religion is a personal matter. I'm not discussing it with you. 17 aangeneem en voorgestel, 21 jaar later, sit ek in 'n bakkie op pad werk toe, en ek huil soos 'n kind. Maar die naweek voor dit, was ek en Antoinette op Sodwana. Hengel is my passie, dis my leefwêreld, ek is so in my noppies as ek net kan hengel, veral diepsee hengel. En ek het my vrou saam gesleep en ons het 'n skieperskursus gaan doen in Sodwana, waar jy nou lisensie kry om 'n boot op see uit te gaan. Terloops het dit geëis. En die kursusleier getuig teenoor my, in my wêreld. En hy deel die evangelie met my op 'n manier wat my heeltemal omdop. Daai maandagoggend sit ek in my bakkie en ek huil. En ek luister na musiek van Dani Botha. En hy sing, jongman, hoe vra jy my? Wat moet ek doen om die lewe te kry? Is jou hart nie hier in die kuil van doodsplesier? En ek bel my vrou. Ek soek hulp. En sy sê vir my, ek kan jou nie help nie. Jy weet wat jy moet doen. Ek het gedoen. Maar weet jy wat's erg? Die hartseer deel daarvan. 3 jaar voor dit, het Antoinette haar hart vir die Here gegee. En vir 3 jaar lank, het sy dit met my probeer deel. Dieselfde evangelie wat daai kursusleier vir my daai naweek gegee het. En ek het daar afgeskiet. Ek het vir op die stadium gesê, ek dink jy is nou besig met 'n sekte. Ek het geweier dat sy haar laat doop. En ek dink terwille van ons huwelik het sy dit nie gedoen nie. Op 7 Mei 1997 is ek en sy saam hier gedoop. Wat probeer ek vir u vertel? Daar mag emosie betrokke wees nou. Maar wat ek vir jou probeer sê is, godsdienst kan vir jou een masker aansit en blind maak vir dit wat reg voor jou is. Al is jy 'n getroue kerkganger. Wedergeboorte is nie onderhandelbaar nie. Die tweede gedagte, die ontdekking van jou identiteit, wie jy in Christus is, die feit dat jy nou Satan sy eerste, sy vijand nummer 1 geword het, met jou wedergeboorte, en dis die ander skrif van 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geword, 'n geesmens, met 'n vleeslyf, jou identiteit het verander, you are no more, luister mooi wat ek sê gemeente, en daar gaan van die wees wat my sal uithaal hier oor, but you are no more a sinner saved by grace. You are a saint that lives by the faith of the Son of God in grace. Jy gaan hoor hoekom ek so sê nou, gaan kyk maar na hoe Paulus sy briewe begin, aan die heiliges, nie aan die volmaaktes nie, aan die heiliges. Om heilig te wees beteken jy is afgesonder vir God. Jy is sy kind, jy is deel van die familie waarvan ons al reeds vanoggend gepraat het. Weet jy, jy is dalk nog 'n stoute kind. Want die heiligmaking proses begin met wedergeboorte. En hoewel jy in jou vlees niks dalk sien aanvanklik nie, kyk God na jou deur die volmaakte werk van Christus. En daarom ag hy jou heilig, nie wat jy doen nie, maar op wie jy is. Jy is nou 'n Galasiërs 2 vers 20 mens. Ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en hom vir myself oorgegee het. Dan kyk jy na jouself, soos ek op daai stadium, en jy wil uitroep, Here, maar ek sien bitter min van die skepsel, hierdie nuwe een waarvan jy praat, in my eie lewe, en rondom my. En al hierdie beloftes wat ek in die woord lees, lyk so ver weg, en is net hier, waar Satan, die spreekwoordelike stok, in jou geestelike wiel druk. Want jy sien op grond van wat God in sy woord beloof, is jy nou sy kind. Weergebore in sy familie in, en Satan weet dit, hy kan absoluut niks doen meer aan jou posisie voor God nie. Jy is geregtig deur die bloed van die lam, as jy die keuse gemaak het, en gesê het, ek kom. Dit is onverganklike saad, sê Petrus. Wat kan Satan wel doen? Baie keer op my pad gekom, hy kan jou laat twyfel. Die oudste leen in die Bybel, die eerste leen in die Bybel, dink jylle rarig God het gesê, jylle moet nie van die boom eet nie? Struis, dink jy rarig jy is wedergebore? Dink jy dat jou huidige toestand vir God aanvaarbaar is? Jy dan niks buitengewoon gevoel nie? Jy maak dan nog so baie foute? Jy gaan nie as Christen veel bereik nie. En so aan. En daardeur verskuif jou fokus gemeente na dit wat nie saak maak nie. En die groei van 'n gees baba na volwassenheid vind nie plaas nie. En die oorwinningslewe wat ons vanoggend gehoor het en wat ons allemaal begeer, soos die Engelse sou sê, bly a pie in the sky, 'n ligkasteel. Romeine 12 vers 2, dis die laaste skrif, as jy hom net kan opskuif vir my Malan, en word aan hierdie wêreld nie gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Weet jy hoeveel woord het ek in my lewe gehoor oor renew your mind? En dan stap ek daar uit en ek was selfs op 'n stadium in my lewe betrokke by the power of positive thinking. Want dis mos nou renew the mind, as ek kan positief dink, kan ek positief leef. So verkeerd. Dink anders oor jouself, dis wat wat hy sê. Ons nuwe identiteit word nie vir ons 'n werklikheid nie, want ons val terug na 'n arme sondaar, 'n sinner saved by grace. Terwyl ons oof in heerskappy kan lewe. Ons het 'n nuwe identiteit. Ons is 'n nuwe skepsel, sê die skrif. Dis die waarheid. En daar word 'n verhaal vertel wat vir my so kosbaar is, van 'n man wat 'n arend kyk en opgetel het wat uit die nes uitgeskop was. Gewoonlik as hulle uitgeskop word, dan gaan die ma onder die kuikens in as hy nie vlieg nie, want hulle skop hulle uit en dan bring sy hom terug nes toe en dan miskien die volgende dag probeer hulle weer. Maar hierdie kuiken het geval en sy vlerkie gebreek. En hierdie man vat hierdie arend kyk en het terug na sy huis toe en hy wil hom gesond maak en versorg, maar ek meen, daar is baie jakkelse en alles, en hy dog toe, maar die veiligste plek om hierdie kuiken te versorg, is binnen in die hoenderhok. En hy sit hierdie arend kuiken saam met die hoenders in die hoenderhok. En so word die arend kuiken bietjie groter, bietjie sterker en alles, en op 'n dag sien die man, maar hierdie arend flap sy vlerke, en dis te mooi. En daar bo teen die berg sien hy hoe die volwasse arende vlieg. En hy dog toe, hierdie arend is reg om vrygelaat te word. En hy vat hierdie arend en hy gaan sit hom buite op 'n stok, op 'n perch. En hy staan daar, en nou wag hy vir die arend om te vlieg. Dan kyk die arend vir hom, dan kyk hy vir daai bo in die lucht, dan kyk hy vir die hoenders. En die ou dogter, maar hy trek die arend sy aandag af. Hy gaan wegkruip, laat die arend hom nie kan sien nie. En hy gaan kruip weg, en hy wag 'n ruk, en hy stap terug om te kyk, en hy sien die arend is nie meer op die stok nie, en sy hart is baie bly. En hy draai om, en hy kyk na die hoenderhok. En daar sit die arend, en hy is besig om mielies te eet saam met die hoenders. Gemeente, dis 'n belaglike storie. Maar in my eie lewe is dit hoe ons met ons identiteit omgaan. Dit wat so kosbaar vir ons gekry is. Weet jy hoe sien God ons? As jy wedergebore is, as jy in daai familie inkom. Ek kan vir jou 'n lys maak. Ons lees daaroor. Sout van die aarde. Lig van die wêreld, mede-erfgenaam, tempel, vakmanskap, geregtig, geseend. Voel jy geseend daar waar jy sit vanoggend? Wat maak hierdie identiteit joune? En om daardeur te leef ten spyte van omstandighede. Dis my laaste vraag. En ek wil dit beklemtoon om hierdie identiteit op te neem en uit te leef, beteken nie dat alles nou voorspoedig gaan nie. Inteendeel, ek gaan vir julle kan getuienisse bring van mense wat hulle harte vir die Here gegee het en soos ons in Boere Afrikaans sê, al die hel het losgebars nadat dit gebeur het. Maar ek sal ook vir julle getuienis bring dat hierdie mense het uitgestyg bo hierdie storm, omdat hulle geweet het waar kom hulle krag vandaan. Hulle omstandighede het dalk nie verander nie. Maar het uitgestyg. Hy sê mos in sy woord, hy beloof, ek sal alles ten goede laat meewerk, vir die wat my lief het. Wat maak hierdie identiteit joune? Galasiërs 2:20, die laaste stukkie, of so in die middel, ek leef deur die geloof in die Seun van God, en die laaste stuk, wat homself vir my oorgegee het. Hy het my pak gevat. Geloof, genade, geloof in die werk wat hy gedoen het in jou wedergeboorte, moet nie twyfel nie. Jy sal weet dat jy weet. Geloof in sy beloftes, hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. En dan moet ons onthou, geloof kom deur die gehoor. Gehoor van die woord. Ons moet seker maak dat ons reg hoor. Bevestig dit wat met jou gedeel word. Op jou eie as jy wil. Of met broers en susters. 'N vleesliggaam het vleeskos nodig. Een geesliggaam het geeskos nodig. Geloof dra vrugte. Jakobus 2. Vrugte van die gees. Galasiërs 5. Gawes van die gees. 1 Korintiërs 12. En ons wil so graag, myself, as ek hierdie goed met die deel, dan kom die vinger eerst na myself toe. Ons wil so graag een bydra lewer in ons geregtigheid voor God. Ek wil werk, ek wil iets doen om te wys, ek is een kind van die Here. En dan bely ek met daai selle mond, God het 'n volmaakte werk in my gedoen. Jy weet, een boom dra vrugte. Vrugte is passief. Vrugte kom uit die boom uit. Die boom sê nie, ek gaan nou vrugte dra en ek gaan nie vrugte dra nie. Maar daai vrug dra begin by die wortels en by die soort boom wat het is. Een perskeboom dra perskes. As een perskeboom nie perskes dra nie, is daar een probleem. As jy dit reg versorg met die regte kos, dra dit veel vrug. Wil iets sê oor genade, dit is nie een vrypas om te lewe soos jy wil nie. Dit is die ruimte wat God ons gee, sodat jy jou hierdie identiteit van jou, in hierdie familie waaraan jy nou een familielid is, kan uitleef. Gaan daar foute wees? Ja. Daarom is daar genade. Ruimte dat ek kan groei in hierdie familie. Genade is verniet oorvloedig, maar het 'n baie, baie dierprys gekos. Soos God dit aan ons bewys, moet ons dit aan ander bewys. Want menigmaal het menslike opinie, genadeloos, mense se identiteit verag en verwoes, en hulle lewens so verwoes. Gemeente, as kinders van die Here is ons allemaal unfinished works, op pad in hierdie wêreld, op verskillende plekke. En ek bid dat die Here in elkeen van ons sal aanhou werk, want sy woord kom nooit leeg terug nie. Vir party is hierdie stryd waarvan Paulus praat, tussen gees en vlees, baie uitputtend, baie erg, daar's wonde. Vir ander gaan dit makliker. Dit is so belangrik, moet jouself nie vergelyk met 'n ander gelowige nie. Ons is sy liggaam. Soos 'n vleeslike liggaam uit verskillende dele bestaan, so bestaan die geesliggaam van God, die kerk, ook uit verskillende liggaamsdele. Party mooier as ander, party meer aanvaarbaar as ander. Ons het mekaar nodig om volkome te funksioneer. As ek en jy, en ek sluit af, rarig begin besef, as struis rarig begin besef, wie hy in Christus is, en daaraan kan vashou en het uitleef, kan die duivel maar al sy speelgoed uit sy kot uitgooi. Hy kan nog 100 coronavirusse bring. Watter manier ook al, jy gaan en jy sal boor die storm uitstyg, want dit is wie jy is. Dit is waarvoor jy gemaak is, as kind van God. Nie wat jou omstandighede is nie. Amen. Ek wil graag vir julle een lied speel, op 'n videoklip, Milan, en ek hoop die woorde kan vir julle net so baie beteken, so dat vir my beteken. From Emmanuel.
Since then I walk in forgiveness. All of my guilt was erased. The chains of the past are broken at last. I got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm